ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobelo eye. Mpoko ila mupebu yibula muna banso na sango ya mukili lelo. Lina kanabisu ya yambo ya sango na lukota la Lingala na lolaka la Amerika. Wuto Studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali yango na linaka na biso sango ya mukili lelo. Croix Rouge ya Ecolo Congo Démocratique elakisi musalamu yango ya mpasi esalaka na kati na makama pe bitumba ata kuizali na makoki mingi te.
Estalka msu 72 bazaka na ekuna na na zamba isifi mobali aye bakaka
ke mwasi na ya kijuri
mobali aki atikio naba mwasa tamo kote alinga kava violini eza accident
elo kola bouti kolanda yango na etuka ya Nord Kivu baike kati na basi baye basangisa ma nzoto na makasi tu bazoma na makasi na bitumba ba bazali kubuya maana mabala na bango pe bilenge baike beyi bazwi kama li yangu bakutami na bokono ya ndenge na ndenge. Lelo mokolo mwa mosala moko itandu ya masano tuku lubila ndenge DSMP kubeta te itapia yambu ya kupu ya Kongo tuku lubila pe ndenge handball kubeta ma na ndako ya masano itungama puna ba je ya francofoni tuku lubila pe lisusu bala pe NBA makambo maimaso tuku kende na bula inango na mwa ntango kasi yambu tuku pesa bino sango na bukuse ilongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Rwanda e wangani lelo kupesa maboko na batumbuki ba Red Tabara ya ekolo ya ekolo Burundi ba Bujumbura u Bujumbura e funda ka Kigali kupesa maboko.
Ezali bongo eji sango mbula matari ya ekolo Burundi e funda kimo kolo ya poso moleki batumbuki ya Lingomba Red Tabara e pesami maboko engebene na yango na ekolo Rwanda kusala bambeba nikolo miye engebene na ministeri ya mambi makati pe ya bokengi ya bato ya ekolo Burundi. Eteni ya mampinga Red Tabara izaraki mokolo mbeba isalimaki na gara ya nzela ya Bujumbura mokolo ya mitano na pokwa. Zokisa kibato ntuku misato na mwambe na kati na bango mitano bazuka kimakasi na botali bolukiluki mpe maloba ya bafundami ba tomboki ba komamaki mpe ba lengela maki ba pesa ki bango bibundeli lokola ya bitumba epai ya ekolo Rwanda na Rwanda. Da elobi molobeli ya misala ya ikulu ya mambi matali mayele na ntango azalaki kusolola na bapandi sango na Bujumbura. Burundi ezali kufunda mbala mingi ikulu Rwanda kupesa maboko na batumbuki kasi ikulu Rwanda ezali kuwanga na yango.
Red Tabara ezala kabitumba mbala mingi na mabele maikulu Kongo Demokratiko kukinde na Burundi. Paul Kagame azali kokoba mobembo mwaye na bikolo biki bya Afrika ya West azali lelo na Guinea sima na kuuta na Senegal.
Ezali bongo mokonzi Kagame akomaki na Konakri esika wapi ayambamaki na mokonzi ya ekolo Guinea Mamadi Doumbouya. Bakonzi baso babale bakutanaki basololaki lolenge kani bakoki koyingisa bokasi na boyokani ya bikolo mibale mpona kobota mbuma na kati na Rwanda na Guinea na misala ebele lokola internet mombongo mpe mosololi to enve.
Na ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe oyo andimamaki na liboke Union Sacrée de la Nation mpona koyelela ebonga ya kokamba Assemblée Nationale atiki lelo kumbu na ye mpona maponami makosalema mikolo moko ya.
Kandida moko kaka ya Union Sacrée ya Nation Vital Kamerhe atika kilelo kandidature na ye na ebonga ya mokondi ya bureau définitif ya suku ya se ya parlement na palais du peuple. Mokondi ya Lingomba politiki UNC azalaki na bato ba Lingomba politiki na ye mpeli susu ba ye ya PCR to pacte pour un Congo retrouvé. Nazali kandida na ebonga ya mokondi ya suku ya se matondo mingi na mokondi ya mboka po na koti ya motu manangai na laki bino ete toko sala mosala Vital Kamerhe asakola ki to sengeli ko komis ko monisa ete na eleko ya maponami ya primaire ya Union Sacré Vital Kamerhe ya ponama ki na bakokani na ye na motango koleka nkama moko na ntuku mwambe koleka mboso na bahati maponami ya bureau definitif ya suku ya se elengela maki mokolo ya zomi elengela mi mokolo ya zomi na mwambe zaliko ya engebene na linaka eye e sakolami na bureau d'ajo.
Cour d'appel ya Kinshasa Gombe et Kubaki Mokolo Mwamitano Mosala Mitano Muliki Busambisami ya mouyu opposition Mike Mukebai na Boloko Seperka Makala.
Nami Lulu ya Busambisami Basambeli ya Mufundami Basengi Bobimisami ya Mwantango na Tina Ete Bokomi Bokimi na ye Bozalaki ya ko Bangilate Esakolaki Actualite.cd Esakolaki na Actualite.cd Maître Christian Mango Mosambeli ya Mike Mukebai yano ya cour d'appel ezelami kobanda lilo kino mokolo mwami sato engebene na bato ebele baye bayebi makambo maye busambisami ya mbala ekuya elengelami mpona mokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya mitano ya 2024 moko ya lingomba politique ensemble pour la république ya Moïse Katumbi Mukebai akangimaki wuto mokolo mwantuku tuku mibale na misato ya sanza ya mitano na na buluku ya makala kusala sika mbu mbu yoko uto akangemi bakangemi bukangemi ya Mike Mukebai esalimaki sima ya bopesi maboko na libota ya mwana moko ya mukie uyo azomaki na likama ya bitumba na ntango ya botamboli to ba manifestation ya opposition mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya mitano moleki etambwisamaki na Martin Fayulu Moïse Katumbi matata ponyo pedeli sesanga ba manifestation biye bipanzamaki na nkanda penza na ba pulusu miye misalaki ba mbeba ebele mpe bato mingi bazokaki.
Session extraordinaire ya Sénat ya Ecole Congo Démocratique Ekobanda lobi lokoya na Kinshasa.
Kalaka mokonzi ya Sena ya RDC ya Sakoli na ba senateur ba ye ba wuti koponama ete pofunguli ya session extraordinaire ekosale malobi mokolo mwami bale zomi na minei ya sanza ya mitano ya 2024 session ye ekoti ya bureau d'âge ya suku ye ya likolo ya parlement elobi elie bisilie pona yango ba senateur ya mwantango ba ye ba sakola maki na seni eto mi salami ya maponami na Ecole Congo Démocratique sima ya maponami ya tukumi bale na libwa ya sanza ya minei moleki ba bengami na session eye ya bo funguli misala birodage ekusalema na ntina ya kundima reglement intérieur to mabongisi ya lolenge misala mikotambola na kati bundima mi to validation ya ba mpifo kasi mpe bobongisi ya maponami mpe botiami ya biro definitif ya suku ya likolo ya sena.
Bisika mingi ya mboka Mbujimai engumba mokonzi ya Kasai Oriental biningi samina na bokeleli bwa mai mapeto ya komila ya regi des Oruto sika mposo moko.
Ingebene na Didier Claude Mbudi Lelo directeur régional ya regi des eaux ya Kasai Oriental oyo asolola kina papande sango mokolo mwa mposo moleki bokeleli eye e salemi na ntina ya pompi hydraulique moko ya station ya Lukelenge ebebi samaki toloba ete bisika bikutani na mikakatano na ya ba, ya bokeleli mai bizali ba komine lokola ya kanti mpe bimpemba bidon moko ya 20 litres ya mai ezali kotekama na 1000 to 1500 francs congolais e pai ya bateki mai ya velo baye bakendaka kotoka yango na ba borne fontaine ya Fomito Fondation Miba mpe ya Assurep to association des usagers des réseaux d'eau potable yango mai makitisa maki na bisika mingi ya kozwa mai lokola mvula mizali konoka temi kolonie.
Nzoka ndi mampinga ma Ecole Congo Démocratique ma betaki lisangali ya batomboki M23 RDF AFC simana bitumba ya mposo ya suka mposo moleki. Matondo mingi Antoine Roger na sango peye na bukuse eye olenge la kipo na vio walingala. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobele eye edisi sango. Na etuka ya Kinshasa, Croix Rouge ya ekolo Congo Demokratike la kisimu salamu yango ya mpasi esalaka kati na makama pe bitumba ata kuizali na makoki nyingite. Tolanda sango yango na André Ndambi.
Croix Rouge ekolo Congo Demokratike ezalaka mingi mingi ya mbo pona kopesa lisungi na ntango ya pasi eye mboka ezali koleka na nkokoso ya buzangi bokengi ya ndenge na ndenge na eteni ya yango ya este tope na makama makome la kabato mazali seko mata. Ezali na tina ya kopesa lokumu na basi pe babali baebami kabambeka pona likambo lya baeba zwaki mpasi na milulu misalaki na Kinshasa. Tozwaki na milulu miango matato limi ya boko na basali ba Croix Rouge.
Nga naza ansenya na Croix Rouge, Institut Supérieur de Sciences de la Santé de la Croix Rouge. Alors, beaucoup plus Croix Rouge, et d'avoir pour na postégonde gouvernement na biso, enfin na ba catastrophe, na ba risque, et beaucoup plus na ba pays na biso, surtout ba pays na biso tozana, ba catastrophe et débélé, ba nini wana, gouvernement imwa opokate. Il faut appui, il y a force moko supplémentaire comme Croix Rouge, les eaux permettre que non. Bateau basa vulnérable, to benga bango vulnérable na lenga leza bateau ba basa faible par rapport à la vie, mais Croix Rouge est le coco pour maintenir bango en vie. Quelle que soit vulnérabilité na bango, quelle que soit faiblesse na bango, mais ce qui est plus important que nos Croix Rouge apporte un plus na humanité na biso na vie na biso.
La Croix Rouge doit se faire la makasi, mais les gars ils ont mangé tout ce qu'ils papa na biso. Aka ni se la pe biso po to sa da musalo yo benevolent to zo zo elo moko te to zo se la ka ba se ba yebi biso ke to za benevolent to mona ka pasi mingi me papa aka ni se la biso ata la pe po na biso le kambo na biso ata la pe biso to se pe la.
François Morillon motalisi elongi ya CICR comité international ya Croix Rouge na RDC akundoli misala misusu misala makina mboka
l'occasion pour le CICR
zali bakumpo na CICR ya kotunda botundi bayeba mipesa na mokano mabango moko bayebutu pe moyi babunza katango na bango na komipima kama kambo mingi bana mususu na kuchaka bomoi na bango na likama lokola na este ya mboka na eleko ii. Na juli bakuli mpona kutinda maloba mabondo kuna bavandi baye bazali na mpasi na Ituri na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bato baye ba volontaire to bato ba motema malamu bazali kompesa eli pani bwele pe bosundu na mibozali kongala. Na ngambo na ye, ministre ya mambi mabokolongono bwa nzoto ya ekolo Congo Demokratike Roger Kamba akumisi molende mosalami na bisik ya makama na ba volontaire ya Croix Rouge ya RDC.
Le gouvernement de la République.
Bulamata ya ekolo na nzela ya ministère ya mambi mabokolongono ya bato bopeto mpe bopekisi makuno. Ezali kondima bokasi bwa Croix Rouge eye butuna moyi ezalaka tango iso na bana mboka ata makoki mazalaka mpenza te. Yango esengeli totala mpenza malamu baye bazali mpenza na pasi kulika baye basengeli na bondeko bwa banso. Na lingina dobela awa makano mambula matari ya kusala makasi manso mpona kupesa eyalo na mayele mandenge na ndenge na mpasi ya bana mboka. Na lingipena lakisa na Croix Rouge bopesi maboko ya bakonzi na maye matali lisungi bolingo tozali na yango na bopesi maboko ya mbula matari na ndenge na ndenge na ministeri ya bokolongono na tina kukukisa itinda na yango na lukumu. Croix Rouge ekolo Congo Demokratike esengi na bana mboka kosunga misala ya yango pe kolendisa ba volontaire mpe ba sécuriste baye bazali bisika makama mazali. Uto Kinshasa, André Ndambi pona VOA Lingala.
Na etuka ya Nord Kivu baiki kati na basi baye basangisa manzoto na makazi to bazwama na makasi na bitumba bya batomboki ba M23 bazali kobuyama na mabala mabango pe bilenge basi baike baye bazkoya na likama liye ba mimizemi pe baike bazali na makono mandenge na ndenge. Fiston ise mwami.
Na eleko ya bitumba, batu bazali kukufa kakate, kasi, bana basi mingi, bilenge lokula ba mama, bazali kuzoma na makasi mpe mingi kati na bango, mibali batiki bango mpe basusu, bazui bazemi nsima na kuzoma na makasi. Basi baike baivyo lingala, ekutana kina bango, bisika bazali kuvana na shifre ya bukumu, na grupma ya monigi, na teritoa nyeragongo, bazali na bokono mingi, elenge mwasi moko na mnebu, zomi na mimei, oyu, azali kufunda batombo kibangwa 3 mitano, bae bazwa kie na makasi, bisika akendai koluka, biloko ya kulia na bilanga, na grupma ya kibumba, kaka na teritoa nyeragongo, na mboka gikeri, mpe nandelo ya ekolo kongo demokratiki, na ekolo Rwanda, asakula kete azali na zemi, mpe ya zomi na bokono mingi, na tina ni kamalina, andimai kotatu na ilobi na biso, lolenge nini, batombo kibana, bazwa kie na makasi, toka elenge mwasi yangu, na mpasi na motema.
Tulenda kule kibumba, atuko nasikia njala, kisha waka atukamata, waka atupakia kule kisha.
Tukindaki na kibumba tango za lebeta biki biso. Batombo kibana 23, ndi ba imaka biso na Rwanda. Sima, ya kuzwa biso na makasi. Kuna, na bilanga, epayo wapi tokiendaka, na tina kuluka biloko hakulia. Sima batombo kina 23, kuzwa biso na makasi. Ba imaka biso na Rwanda, na lopango lo nini. Sima na mwami kolo, na kimaka, pe, na tika kubasi baso. Ba ibazali kinanga, pe na ebite so kibazali wapi. Kina sika, ndi mama nanga, aibisa kinga ite, nazali na zeni. Mpote zali koswanga, bisika biso, pe nazali na bokono. Mingi, nasika lako kine na lopitalo te, pe na komi kopona, biloko biakulia, ato koliboso, nazala kikopona te.
Chakula, keza maizu kukwana chakula chakula.
Liberata Rubumba, mukambia programme d'action communautaire de femmes pour le développement intégré. Pakofedi na bokuse, oyo, azali kopesa matea na basi baye, bazwami na makasi. Alimbola biswete, basi mingi baye, bakutana kina makama mana, bakomi na bokono mingi mpe, ebelekati na bango, babungisi mabala mabango mpe, bana bake ya basi, bazimi, tompe ba mineur, basili kobebi sama. Liberata Rubumba, atalisa biswete, azali kopesa basi bana, baibakima bitumba matea na tinete, bako kakusala mi sala miyeme koki, kusunga bango kubika, atoko bazoma na makasi. Tozo ki malobo maliberata Rubumba, tuyo kaye.
Nazo ankadre bana basi na bamama ya kategori nyoso. Po wana ndea objektif na biso, po na kotala ndenge nini, kotangu isa mwana mwasi na mama, po na koshange sirtu wa ideoloji na ye, sur le plan psikolojik, ankadrema psikosocial, soki akutani na likama ya violence seksuel, to mola ki être victime c'est pas la fin du monde. Moi s'il faut kaka akoba na ko sala misali na yo abandaki. Ata soki akutana kina likama. Soki bakutani na likama wana, estali kama su 72 heures baza kana ekuna na zamba. Isifi mobali aye bakaka ke mwasi na yaza kifuri. Mobali aki. Atiki yo na ba. Mwasi ata mokote alinga kava violeni. Eza accident. Il faut ba comprendre. Aza mwasi na yo. Ava asala ki infidelite te. Me soki akutani na likama wana, ozo ki maipo na nini. E pourtant mobali ndi alinda ki alendi sa mingi mwasi na yi. Siko tamba mbali wazo ki mabango okuta wa mama sur le plan psychologique ba souci ba beli ma maladie ebele teke ba hypertension, ba diabète kakapo. Eloko na biso ya liboso, bitumba esila. Gouvernema esala mansu bitumba esila, ozonga epana biso.
Bana basi mingi baye, tokutana kina bango, batalisa biso ete, babungisi mabala mabango mpamba te, mibali babango, bakimi bango po, bazoma kina makasi na batombo kibana 23. Kula na maloba mabango, mingi bazui na ino te, minompe, ebele bazali kokokate, kotambo lampe, kosala misala, natina bozami na bango na makasi. Basi baye, bazali kosenga lisu, ngi ya kimia na mbula matari mpe na batu ya motema malamu, bami mena bango mino mpamba te, balembi na mpasi elobi bango. Wuta Engumba Goma, Fiston Isi Mwami, Onolaka l'Amerika.
Wuta Washington DC, wuzali kolanda Lolaka l'Amerika, viwa lingala na elewe eye, edi isango, sikatango ya linaka na biso, itandu ya masano. Daring Club motema pembe ezali na Coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo mubu moye kasi kobeta te na etapi ya yambo ya mumekano moye ya ekobanda moko mikolo miko ya championa ya lisano ya handball na Engumba Kinshasa ya basi pe babali ekobeta ma omokolo mamposo moko ya kasi ekobanda kobeta ma na bitandutu ndako ya masano etonga mapu na francophonie na basketball ba ekipe minei biye biko beta playoff ya basketball Africa League ba yebani chukulu ba pesangwe susu awa. Lo sako na bino banso pebuyi bula muna itando ya masanyo na bisu ya leluna viu alingala. Tukubandali na kanabiso ya sango ya masanu ya lulaka la Amerika viu alingala na nisanu ya makolo. Na coupe ya confédération ya CAF Renaissance Sportive ya Berkane ya Maroc elungaki lubi match ali ya finale ya Momekano Mouye ya Afrika club ya Maroc et Bitaki Bongo lubi luliki Zamalek ya Caire Egypte mingeti ni bali na moko na stade ya Berkane Zamalek ekoyamba Bongo match retour au Mokolo mwa eyanga ekiyenga ekoya na Caire na na e kulu kungu demokratika mbenisa no lian dembo ya makolo e kuzali bongo kubanda umokolo mikoleti yapo na kupa ya kongo kasi darin club motema pembe DSMP e kuzala tena etapi ya yambo ya lisano liye tulanda bongo sango valdu yamba yamba amemeli biso uto Kinshasa
kondongona ya tukumisano na mwambiri ya kubdi kongo ya ndembo e lengela miko banda na mposo yezaliko ya sima ya tirage au sort eye ebimisi lolenge ba masanga ba kondongwana kasi epona kondongwana ya yambo isanga ya DSMP etiami pembeni elobi mokambi tope secrétaire général Omer Makutu
c'est délin obeta obeta coupe du Congo parce que aza exempté na tour préliminaire mais na 8e de finale de délin au côté toza ba de tempère pas de tempère na ya coupe du Congo et on a vu ça ba supporters na biso que obeta ki championnat na ba joueur kaka ba joueur wana to obeta na ba mpe coupe du Congo mais comité a zosa l'effort pour na que to relever capacité à nanya club pour to komati na suka et to zo ape coupe du Congo
pour na kolonga lisusu coupe du Congo yé ba kambia DSMP ba joa ki e kateli ya kozwa entraîneur ya sika moyi égyptien Mohamed Fatih
entraîneur ya sika ya wana président a décidé que atia quand même a renforcer nan capacité nanya staff technique de manière que to koma au niveau ou to ko kozwa coupe du Congo
et bi que dernier tozan
to na kimi
mais long na senga ba supporters que baza siko discipliné batika bitumba na stade
na kokosu ya championnat ya foot lisanga ya avec les pe et ko milengele ko zo isika na kondongwana ya coupe du Congo eye pe ko longa yango elobe mokambi to pe secrétaire général Kimpempe
kobeta coupe du Congo qui est ouvert cette fois-ci na ba équipe nyoto contrairement ya bande mususu nena ke ba ouvrir yango à toutes les équipes non pensant que avec les équipes pa munene en disant je club va ko toujours ba titre et que le loco beta coupe du Congo pour tout remporter titre et tout bas c'est toujours un palmarès na li c'est Zali Mabé
asi moi kokoso ezali kaka lo lenge e bandeli e ko beta ma na kondongwa na se moko
soko tali malamu omona ke ezali déséquilibré et que mingi faut faire avoir la déplacement la côté moko ba beti
et maintenant équipe wana mususu ozo ya mawana ya zona possibilité de déplacer et nous on a fait malamu ezali ke aller retour peut-être ba organisateur ba moni ke faut y attendre et que ba ko ko tala ngo bien avant parce que la ki ngo te ko tali mana suka tan ko tuwe za pinzate e komi ko de kamba ngumangu e ngo bone loko to retrouver ta mo muke na kata ba organisation mususu
na ngamo na bango li sanga ya aigle du Congo balobi bako beta lesu su kondongana ya coupe du Congo e ite calendrier ali la foot e pesi bango kokoso makasi e lobi Olivier Pengungu mokambi tope secrétaire général ya lisanga ya aigle du Congo
moi ton continuer na de compétition za lokani pa di que ni na foot de coupe ça ni sur tout calendrier mo aigle ko te amita ka jeto sa ba di placement ya coupe du Congo awa ni so de uti kindu zo ni sa ta ponto meta match ko lo mo di sa ta continuer ma lesu su goma c'est-à-dire que l'intervalle à 7 jours, 3 voyages, nous a épuisant pour nos majeurs.
Et Sengil Bongo ko ebaite li sanga ya tout puissant Mazembe pe koza esika na kondongo ya coupe du Congo eye e pe sakantela na molongi koza esika na coupe ya confédération ya CAF.
Tokokine bongo na lisano lya handball championnat ya ngumba Kinshasa ekobanda omokolo mwa mposo moko ya pe ekobetama ndako nziki ya masano etongamaki mpo na masano ma francophonie Valdo Yamba.
Esango ya malamu pona ba beti handball basi pe mibali na engomba kisasa championa eko banda mokolo ya mposo ezali koya pe eko betama na bandako ya masano yeye tongama kipo na francophonie elobi Polidor Bongumbu mokambi ya handball ya engomba kisasa.
Le ministre nous a accordé la salle, maintenant toro banana salle, donc toro démarrer ce samedi 18 à 12h coup d'envoi à première. D'ailleurs il y a des conditions pour que nous puissions jouer là-bas. Il faudrait que Moutou Sokotawana Azala connu. C'est-à-dire, à nos niveaux, il y a des listes où ils ont mis à la disposition la bateau dans le salon. On aura peut-être avant des billets.
Kasi, kota la championnat et handball, la bandako et masano ena, et koza la ya ofelete. Et sengi na baye balinga lisano, ya handball, kotia ma boko na libenga, pona kosunga na bopete ya bandako ena, et lui Polidor Bongumbu.
To benga ki bango lors d'une réunion, na fédération, on les a expliqué, mais on continue à les sensibiliser. Parce que c'est partout au monde, hein. Il n'y a pas un sport où, bah, entrer dans la dot graphique. Entre profite à Kambongo. Ce n'est qu'ici au Congo ou l'autre, à Kambongo. Maintenant, qui va entretenir les salles? Dans Kambé, les 5 à Kambongo. Le sport, c'est de l'art. Il veut qu'on supporte qui amène l'argent. Ça, c'est une forme de contribution.
Pour Dambala Yambo, Bilenge Basi, Pemi Bali, Yangomba qui Sasa, Bako Ndongwana, na championnat, na Banda Kuyamasano, Nde Ezali, Sango Yamalamu, Elobigi Kanoa, Yi Azali, Mokambi, Yabama Sanga, Ya Héritage, et Pé Vainqueur, Ya Bilenge Basi.
Salanga et Sengomi, Sébinde, Tobeta Kaladibano. Moi, la Totombo, les Betty, la Mathe Katani, Public et Kimi. Donc, pour la première fois, tout bête dans la salle, elle a revue de vous gratuite du Congo. Et ça, c'est vraiment plaisir, ma casse, c'est vraiment plaisir. Ok, bah, la peu, bah, zoyo, que la Anna, Anna, bah, la jeunesse, bah, il va déjà que bah, la température, il y a la salle.
Kasi, pour la Mokami Gikanoa, moi, Kokoso, et Kouzala, Naba, Kondongona Yalibuso, Poete, Bamasanga, Atama, Kote, et Lengelamina Kati, Yabandako, Yamasano, et Na.
C'est là qu'il y a la ligue, il y a 20 ans, que vous pouvez saluer ça. Une semaine pour que tout mes salatas dans la salle pendant une semaine. Parce que je me suis même dans le football sans aucune compétition. Pour ça, tu as toujours moins d'adaptation à terrain. Comme ça, bah répète. Mais tu es plus encore, mais après deux, trois jours, bon, bah, que ça habitue à c'est normal, c'est normal. Et ça, là, bah, on dit quatre macas, ils ont fait à mesure, bah, on met ça dans la carte.
Et ça, c'est bon, que les baïtes, les cocosso, et non, et que ça pendait, et c'est caté, katina, bah, masanga, le cola, JSK, yamibali, poete, bango, bah, tikalaki, nabakondongwana, yabamasanga, na Afrika.
Na basket ball ba club Mwambe eye ya bikulu bia Afrika e kubita ba playoff ya basketball Africa League ball eye bani ezali bongo ala li ya Egypte ala li Benghazi ya Libye FUSS ya Rabat Maroc Petro Luanda ya Angola Raros Hoppers ya Nigeria AS Douane ya Senegal US Monastir ya Tunisie na Cape Town Tigers ya Afrika Yangele Lubuleki AS Douane et Zwakiti Kena Yango na Kolunga ka 79-54-79-54 APR ya Rwanda na Misu ya Mokonzi ya Afrika ya Senegal Jomai Fai na Paul Kagame ya Rwanda Uyo a Zalaki na Mobile Bimbo Nambokai. Na NBA awa na Etats-Unis Amerika ba playoff ezali kokoba ekipi moko te kati na mwambe ezali kundungwana nanu elungwe lelo Boston Celtics ezali liboso na elunga mibale kubita match ya minei na Cleveland Cavaliers elungi mbala moko OKC Thunder pe na elunga mibale kubita na Dallas Mavericks elungi mbala moko Denver Nuggets ya Minnesota na Timberwolves ya Minnesota bazali 2-2 sima na match ya bango ya lobi lekin dengi moko pe na New York Knicks ya na Indiana Pacers 2-2 topesi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na etando ya masano alelu matundu mingi pe na Valdu Yamba ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo. na atende mingi na bino banso sango ya mokili ya lelo na linaka na biso ya motu ya ezalaki ete kwa rouge ekolo Kongo demokratike la kisaki musalamu yango ya mpasi na bisika ya bitumba pe ya makama na ekolo Kongo demokratike na milulu na Kinshasa na etuka ya Nord Kivu baiti na basi bazwama na makasi na bitumba ya M23 babu ya mina mabala pe bilenge baike batikali na zemi pe na boko na ndenge na ndenge matondo mingi na Antoine Roger Boulamba pona sango matondo mingi pe na Rob McLean na George Leonard Sanyo ngai kombo na ngai Eddie Isango.